Saa 11 jioni, katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima ya kijani kibichi, abiria walikuwa wanasafiri kwenye basi kuelekea mji wa jirani. Miongoni mwao kulikuwa na bibi kikongwe, mwanamke mzee mwenye umri wa miaka 70. Safari ilianza kwa furaha, vifijo na ndelemo kwa sababu ulikuwa ni msimu wa sikukuu. Ili ufike katika mji wanaoenda ni lazima upite katika msitu wenye miti mikubwa na wanyama wa kutisha, lakini pia barabara ipo juu ya milima. Walipofika katikati ya msitu, bibi kizee akawaomba ashuke ndani ya gari akajisaidia haja ndogo. Abiria wakamkatalia katakata. Bibi akaendelea kupaza sauti za kuomba wamshushe ajisaidia haja ndogo, ila waligoma. Dereva wa basi ndio kwanza akaongeza mwendo wa gari lake. Siti ya jirani na alipoketi bibi kulikuwa na kijana anayefahamika kwa jina la John. John ana umri wa miaka 21, nguo alizovaa zimechakaa na mkononi amebeba kuku wa kienyeji. John akamwonea huruma bibi kizee, akapaza sauti kumwambia dereva asimamishe gari. Dereva akasimamisha gari kwa hasira katikati ya msitu, akawaambia John na bibi kizee wote washuke kwa kuwa wanamsumbua. Abiria wengine wakamuunga mkono dereva kwa maamuzi aliyoyafanya, wakasaidizana na dereva kuwashusha kwa nguvu John na bibi kikongwe. John na bibi kizee wakajaribu kuomba msaada, ila dereva akawasha gari na kuondoka. Wakawaacha wawili hawa katikati ya msitu mkubwa wa kutisha, msitu ambao wakati wa usiku kuna wanyama wakali. Mbaya zaidi ni kuwa gari pekee linalotumika na wanakijiji ni moja tu, hivyo itawalazimu wawili hawa kulala msituni mpaka siku ya kesho wakipata msaada. Bibi kizee akaenda kujisaidia haja ndogo. Aliporudi akamkuta John akiwa amesimama kwa huzuni na majonzi mazito. Bibi kizee akamuuliza John kwa nini ana huzuni kubwa. John akamwambia bibi kuwa aliagizwa kuku na mama yake wa kambo akanunue kwa ajili ya msimu wa sikukuu. Asipofika nyumbani siku ya leo ataenda kuadhibiwa. Bibi kizee akamtia moyo John, akamwambia wale waliowafanyia ubaya kwa kuwaacha katikati ya msitu hawatafika popote. John akastaajabu maneno ya bibi kizee. Bibi kizee akainama na kuchota mchanga wenye alama za tairi za gari, akausogeza mdomoni na kuunenea maneno ya kichawi. John hakuwa anaelewa bibi anafanya jambo gani. Alipojaribu kuuliza, bibi akamwonyesha ishara ya kukaa kimya. Upande wa pili kwa abiria walioko ndani ya gari, wao waliendelea kufurahia safari yao. Cha kushangaza ni kwamba wakajikuta wakirudi pale pale walipowashusha bibi kizee na John. Dereva na abiria wakashangaa kuwaona John na bibi kizee wakiwa mbele yao. Ukimya ukatawala ndani ya gari, watu wote wakabaki mdomo wazi kurudi eneo lile lile ambalo walimshusha bibi kizee na John. Dereva alikuwa na kiburi, akashika gia ya gari na kuongeza spidi akitaka kuwagonga John na bibi kikongwe. Kabla hajawagonga wawili wale akajikuta akishindwa kuushika usukani, halafu mbele yake kukatokea mlima wa ajabu. Pale pale gari likapata ajali mbaya na kudondokea kwenye shimo kubwa. John hakuamini kwa alichokiona, akamtazama bibi kikongwe kwa macho yaliyojaa huruma. Akamwomba bibi asiwaue watu hawa ingawaje walimdharau. Bibi akamtazama John namna ambavyo anawaombea msamaha wasafiri waliopata ajali mbaya. Bibi akasikia kilio cha John, akamwambia atawasamehe kwa sababu John kaonyesha kuwa na moyo wa huruma ingawaje wao walimfanyia mabaya mpaka kutaka kuwagonga na gari. Bibi akamwambia John, njia pekee ya kuwasaidia abiria waliodondoka na gari ndani ya shimo ni kupitia kuku aliyembeba. Akamwambia kuku huyo sio kuku wa kawaida na anaweza kumwomba jambo lolote lile akalifanya, mfano akitaka chakula, msaada. ama kitu chochote kile anachokitaka. Bibi akwambia John asirudi nyumbani kwao kwa mama yake wa kambo, bali amuombe kuku ampeleke kwenye vijiji vya mbali akaishi huko, na akifika kule amuombe kuku ampatie maisha mazuri, mifugo ya kutosha na nyumba pia. John akafurahi kusikia hivyo, akambusu kuku kisha akamuomba awarudishe abiria ndani ya gari na gari lirudi barabarani likiwa salama salimini, lakini pia akamuomba kuku abiria wasiwe wanakumbuka kilichotokea muda mchache uliopita, na kweli. Gari likarudi barabarani na abiria wote walikuwa salama. John akafurahi akageuka nyuma ili amshukuru bibi. Cha ajabu bibi hakuwepo. John akatazama kila kona na asimuone bibi. Gari likasogea mpaka alipo John. Dereva akamwambia John apande ndani ya gari kwa ajili ya safari. Abiria wote aliwakuta wakiwa salama na kila mmoja alikuwa amebeba mizigo yake, ila hawakuwa wanakumbuka kama walimshusha bibi ndani ya gari na baadaye wakapata ajali mbaya. John pekee ndiye akawa anajua ukweli wa mambo yote. Hatimaye safari ikafika tamati. Baada ya John kufika alipokuwa anaelekea, akazunguka nyuma ya nyumba moja akiwa na kuku wake. Akamuomba ampeleke nje ya kijiji alichokuwa anaishi na baba yake pamoja na mama wa kambo. John akasafiri mpaka miji ya mbali, akaanza kuishi huko. John akawa anamuomba kuku wake wa maajabu ampatie chochote kile anachokiomba. John ambaye alikuwa anaishi maisha ya mateso tangu mama yake afariki, akaanza kuishi maisha ya raha mustarehe. Wanakijiji wakampenda John na kumpatia cheo cha uongozi. Funzo. Simulizi hii inatufundisha kuwa na heshima kwa wakubwa na wadogo, lakini pia tusiwe na roho mbaya. Jambo la pili ni kuhusu upendo na kusameheana. Hata kama mtu amekukosea, jaribu kumsamehe. Naomba ubonyeze alama ya subscribe kwa upendo. Usiwe kama dereva wa gari mwenye roho ya korosho.